рішення Сестер служебниць непорочної Діви Марії я викладаю біоетику у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, якщо так дуже коротко. Ну, а я вчилася, закінчила наш університет Франка, біологічний факультет Львівський університет, потім працювала в науково-дослідній лабораторії при медичному інституті. Потім вже за Горбачова, коли перебудовував плюралізм думок, і ми вже катехізували в різних школах, в тому числі і такий сиротинець був інтернат для сиріт в Червонограді, там було зібрано 240 дітей. Я їх катехізувала, і 72 ми охрестили, тобто студенти, викладачі були хресними батьками тих дітей, а решту були охрещені, сповідалися і причащалися, і багато інших навчальних закладів, де проводила катехізацію. Потім мати генеральна мене взяла до Риму, я закінчила інститут Регіна Мунді при Григоріанському університеті, і при Григоріанському університеті захистила магістерську дисертацію з релігійних наук. Потім була в Казахстані, потім в Вінниці. Один рік у Вінниці, потім повернулася до Львова в медичний університет, де викладаю біоетику. А також мати генеральна знайшла мені такий курс стажування, який я закінчила це в інституті біоетики при університеті Августіна Джемелі, відділу хірургії і медицини, так? Це Католицький університет Святого Серця, де я ті курси закінчила. Перший рівень це було 4 тижні в різні місяці дидактично-педагогічний напрямок, і потім другий рік в різні місяці, також 4 тижні, це був підвищений такий рівень. Це так коротко і
Дякую вам, сестро. А от у мене тоді особисте вже запитання, і я думаю, що радіослухачі також. Ви вже є сестрою монахинею скільки років? Тому що дуже цікавляться радіослухачі такими іноді такими тонкощами. Я не можу для себе особисто зрозуміти, для чого, але вони це люблять. Тому ми, зважаючи на те, що в нас є широка аудиторія, коли таким є цікаво, то поділіться, будь ласка.
добре, я можу поділитися. Ну, завжди Господь мені подарував ту віру, і я завжди йому довіряла, і завжди я потребувала його допомоги і бачила ті його знаки допомоги і його присутність в своєму житті. Якщо так дуже коротко. Але про мене це було підпіллі до нашого. Ну, я планувала створити сім'ю, але у наше село приїхала монахиня із греко-католицьким священником. Вони підпільно відправляли службу Божу, і мене також запросили взяти участь в божественній літургії і також приступити до сповіді. Ну, ребу сповіді я так і не мала, бо перед тим я 2 тижні в костелі у Львові, в катедрі, посповідалася, але тому що священник роздавав репродукції іконок, і це для мене було дуже, ну, так важливо отримати. Тому я пішла до сповіді, потім служила Божа, накритий стіл, спілкування, і з боку їх пропозиція, щоб я йшла в монастир. З боку мене то була така несподіванка, але як вони пішли, я не можу словами виразити те, що я бачила чи відчула. Сестра та піднімається так високо, і голос такий зовні, що я можу вибрати ту дорогу. І тут я якось відчула себе такою дуже щасливою, що я є вільною ще, що я маю право вибору, що я вільна. Ну і тут, звичайно, дві дороги, і тут також, ну, боротьба. І тут я, звичайно, дуже довіряла Богу абсолютно всьому, бо знала, що Бог, його план є найкращий для мене. І боротьба. І тут, ну, таких було більше знаків, тобто ініціатива була зверху, а від мене тільки відповідь. Така боротьба, яку дорогу вибрати.
Дякую, дякую вам, сестро, і я дуже вам дякую за те, що ви поділилися разом з нами, з радіослухачами, і що ви є такою катехіткою на Радіо Марія. Я не один раз вас слухала, і також ви почали розповідати про автобіографію. Я нагадала собі, як я слухала, ви також дуже часто в нас є катехітом. Тому я запрошую вас до катехези, і на яку тему буде зараз у нас катехеза звучати, скажіть, будь ласка.
Сьогодні тема біоетика та біобезпека. І я би розпочала словами зі Святого Письма. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке тратиться, пшениці або чого іншого. І Бог йому дає, тіло дає йому, як захоче. І кожному же зерне тіло його. Це перше послання апостола Коринтія, апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 37-38 вірш. Ну, таку коротку молитву я би зробила.
Так, так, будь ласка, сестро, так.
Присутність, Господи, дай нам силу твоєї божественної любові ставитися до людини, як вершини твого творіння. Будь з нами, Господи, в цій боротьбі за чистоту моралі, здоров'я, цілісності, фізичної індивідуальності, ідентичності кожної людини на нашій землі. Допоможи нам іти дорогами твоєї чистоти і святості, яку ти приготував твоєму улюбленому творінню, людині. Я хочу ще план озвучити.
Так.
Отже, план такий. Теми сьогоднішньої. Проблеми ну, якщо не встигну все розкрити, якщо не встигну, то тоді продовжую на другому занятті. Проблеми Проблеми біомедичних маніпуляцій та генної інженерії в контексті гідності людини, її цілості та ідентичності. Потім небезпека застосування новітніх біотехнологій в контексті біоетики. Потім проблеми біомедичних маніпуляцій та генної інженерії в контексті біоетики, також критерії етичної дозволеності, також нормативно-правові акти щодо поводження з генетично модифікованими організмами та застосування технологій генної інженерії в контексті біобезпеки, потім поводження з ГМО, тобто генетично модифікованими організмами, в контексті забезпечення біологічної та генетичної безпеки і також небезпечність застосування генетично модифікованих організмів для людини і довкілля. Такі теми би хотіла розкрити. Отже, під зростаючим тиском досягнень науково-технічного прогресу біоетика виявляє моральність дій людини, біології і медицини з огляду на виживання людства і також довкілля. Так. Ситуація суттєво ускладнюється тим, що людське суспільство перебуває в стані глибокої кризи духовності, моралі, на жаль, коли нівелюється цінність людського життя. Спроби людей підмінити собою Бога, начебто покращуючи його творіння, можуть призвести лише до катастрофічних наслідків для людства. Ну і тут я хочу ще подати такі критерії при залученні людини до експериментів. Важливо дотримуватися тих основних морально-правових вимог. Тобто критерії при експериментуванні. Отже, треба одна з них – це надання особі, яка бере участь в експерименті, повної інформації про предмет експерименту, його метод, ризик, можливі негативні наслідки. Також гарантоване право в будь-який момент відмовитися від експерименту. І також добровільна згода людини, яка залучена до експерименту. І особливо захист життя, цілісності, ідентичності, людської особистості. З відкриттям у 1953 році структури ДНК, ми знаємо, що ДНК – це місце знаходження генів, тобто ДНК забезпечує, зберігає передачу з покоління в покоління, а також реалізацію тої генетичної програми розвитку і функціонування кожного живого організму. І також у 1956 році в зв'язку між генетичним кодом і хромосомами почалася епоха генетичних маніпуляцій. Отже, нові форми маніпуляцій, що загрожують життю людей, виникли на основі генної інженерії, яка швидко розвивається. Хочу подати визначення генної інженерії. Генна інженерія – це напрям молекулярної біології і генетики, який розробляє лабораторні методи цілеспрямованого утворення організмів з новими комбінаціями спадкових властивостей, створення нових генетичних структур. Застосування сучасних біологічних і медичних технологій стало можливим через пізнання біохімічної структури носія спадкової інформації, тобто ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти, декодування її та опрацювання методів її модифікації із застосуванням технік біоінженерії. Ці відкриття дали змогу здійснювати біотехнологічні процеси спершу на окремо взятих клітинах, а відтак на рівні тканин і органів. Отже, генна інженерія вирішує завдання, пов'язані з діагностикою, терапією, продукуванням ліків, експериментуванням. Втручання генної інженерії в соматичні клітини, тобто клітини тіла, так, за виключенням гамет статеротипів, етично дозволене, якщо потрібно модифікувати її дегенерацію або ваду. Тобто усунути дефект. Втручання допустиме лише стосовно тієї особи, яка потребує лікування. Ну, це зрозуміло, що не можна жертвувати однією особою ради іншої, бо кожна особа має одну і ту ж найвищу цінність. Що це таке генетично модифікований організм? Це організм, у який за допомогою методів генної інженерії вбудований чужорідний ген, чого не можна досягнути традиційною селекцією. Наприклад, взяти помідор із вбудованим геном морозостійкості риби північних морів, він буде мати інші характеристики, або мікроорганізми з геном мушки дрозофіла, геном кролика та навіть геном людини. На жаль, такі маніпуляції проводять. ДНК, як знаємо, є основою будови і функцій усіх живих істот, і організмів, і також вірусів. Саме ця єдність дає змогу ген з одного організму, навіть одного виду організму, переносити в генетичний матеріал іншого, що є основою генної інженерії. У 1972 році було опубліковане повідомлення про отримання в лабораторних умовах рекомбінантної ДНК. Рекомбінантна ДНК – це така молекула ДНК, яка містить різні, ну, фрагменти різних її молекул, наприклад, вірусної, бактерійної, фагової. Оця рекомбінантна ДНК складалася з фрагментів різних її молекул – вірусної, бактерійної і фагової. Це був перший генетично змінений організм. Як це робиться? Отже, революцією генної інженерії стало відкриття ферментів рестриктаз, за допомогою яких ми можемо розрізати двониткову молекулу ДНК. Ми знаємо, що ДНК – це місце знаходження генів, гени містять всю інформацію, так? І незалежно від її складу ДНК, в докладно визначених місцях ми можемо її розрізати за допомогою того ферменту, з утворенням на кінцях фрагментів. На кінцях тих фрагментів, які ми розрізали, фрагментів ДНК, кінці є однониткові ділянки, такі липкі кінці. З утворенням на кінцях фрагментів однониткових ділянок, тобто легких кінців. І так, за допомогою яких ці фрагменти легко об'єднуються в одну структуру. Тобто один фрагмент об'єднуємо з іншим фрагментом, навіть іншого виду. Отже, які основні етапи утримання генетично модифікованих організмів? Отже, утримання ізольованого гена, ну, за допомогою тої ферменту рестриктази, так? Введення гена у вектор для перенесення в організм. Що це таке вектор? То є молекула ДНК, вона окрема від хромосомної ДНК. але вона здатна до автономної реплікації, тобто самовідтворення, подвоєння. Тобто молекула ДНК, що має здатність до автономної реплікації в клітині-хазяїні, яку можна ввести в додатковий фрагмент чужорідної ДНК і надалі забезпечити його реплікацію, тобто ця чужорідна ДНК буде самовідтворюватися. Як вектор можна використати плазміду. Ну, власне, плазміда – це молекула ДНК, окрема від хромосомної ДНК, здатна до автономної реплікації. Перенесення того вектора з геном в організм, який модифікують. Перетворення клітин організму. Відбір генетично модифікованих організмів і знищення тих, які були успішно модифіковані, які не були успішно модифіковані. Отже, отримання генетично модифікованих організмів можливе для наукових цілей, застосовують в процесах старіння та регенерації, в сільському господарстві, створення нових порід, сортів, видів, екології, наприклад, екологічно чисте паливо, медицині, це генотерапія. Синтез та введення в організм штучних генів відкриває широкі можливості для корекції природжених вад і деформацій, терапії спадкових хвороб, продукування спеціальних ліків надзвичайної важливості, наприклад, людський інсулін, інтерферон, соматостатин, соматотропін, вакцини проти грипу, гепатиту А і Б та багатьох інших, вдосконалення, створення нових процесів їх органічного синтезу. Проводяться дослідження вакцин як засобу проти вірусів, ми знаємо, проти вірусів імунодефіциту людини. В цих випадках виникають технічні та етичні проблеми, які стосуються передусім екології довкілля. З позиції персоналістичної біоетики, ми вже знаємо, що вона співзвична з християнським вченням про людину, такі дії оцінюються як моральні, дослугують на благо людини. І тепер наступне питання – небезпека застосування новітніх біотехнологій з позиції чи контексті біоетики. Отже, генна інженерія також створює технології, що є далекосяжними в негативних наслідках, створює реальну загрозу руйнування екосистеми, генофонду планети. Зокрема, створення генетично модифікованих продуктів рослинного та тваринного походження, можливість клонування людини, технологія отримання стовбурових клітин ембріона людини, штучне запліднення, формування людини з визначеними характеристиками, здібностями лише для вузької спеціалізації, створення бактерійної зброї. Отже, нетерапевтичне експериментування зі стовбурами на людського ембріона етично неприпустиме, незалежно від його мотивів. Втручання на стадії ембріона є етичною проблемою, оскільки завжди є ризик знищити цілісність та спокуса створити ембріони для експериментування, що морально неприпустимо. Ми знаємо, що ембріон має ми так само, як і людина, бо це також людина з моменту запліднення, нею не стати не є з моменту запліднення. Ембріон має функційні особи, тому не може бути Середині дивіння засобу. Отже, коли ми отримуємо стовбурові клітини з людського ембріона, ми розрушуємо його розвиток. Так, коли ембріон стає бластоцистом, беремо внутрішню клітину масу ембріобласт, то означає вбивство, вбивство донора. Шляхом вбивства одних такою ціною ми ніколи не можемо врятувати здоров'я чи життя інших. Також надзвичайно небезпечною та морально неприпустимою є генна терапія статевих клітин. Чому? Бо вона пов'язана зі зміною геному у ряді поколінь, що може викликати непередбачені нові мутації і порушення рівноваги між людським суспільством і довкіллям. Внаслідок інженерії нові мікроорганізми можуть набути незвичної патогенності та резистентності, тобто стійкості до певних кількості речовин. Нині так вкрай важко боротися з локальними вогнищами, наприклад, віспи, холери, чуми. Наслідки прориву захисних біологічних природних бар'єрів патогенними рекомбінантними, тобто такі, які складаються з фрагментів різних молекул ДНК, рекомбінантними мікроорганізмами, годі уявити. Не випадково провідний американський учений, професор молекулярної біології Фейган, Після 10 років досліджень в галузі генної регуляції та вивчення молекулярних механізмів виникнення ракових новоутворень, у 1994 році відмовився від премії у 614 тисяч доларів за досягнення у сфері застосування методів генної інженерії. Він в такий спосіб висловив протест проти масового поширення цих методів на практиці і неабияке занепокоєння непередбачуваними та небезпечними для людини і усього живого на планеті наслідками застосування досліджень із пересадки генів. Учений звернув увагу на неочікувані побічні ефекти перенесення. Харчові продукти, що містять, можуть мати токсини або алергени. Він це дослідив. Фейгем наводив численні приклади, коли використання трансгенної продукції спричинило захворювання та й навіть смерть людини. Він попереджав, небезпека в тому, що нові організми, створені із застосуванням генної інженерії, здатні самостійно розмножуватися та схрещуватися з природними популяціями, викликаючи при цьому необоротні біологічні зміни в усій екосистемі Землі. Тепер наступне таке питання – це проблеми біологічних маніпуляцій та генної інженерії в контексті біобезпеки. Також хочу подати критерії етичної дозволеності. Отже, тіло, передусім його генетична програма, тобто його генетичний код, єдності з душею та духом творять єдність особистості. Людина ми завжди в цілісності розглядаємо, і також людина має ту цінність. Отже, будь-яке втручання в тілесну природу людини, а тим паче в її генетичний код, є втручанням у цілісність людської особистості і може бути виправдане лише в разі терапевтичної необхідності, інакше воно є проявом панування однієї людини над іншою. Етичний критерій ґрунтується в тому, що генетичний код становить основну глибинну структуру кожної людської особи. І кожне втручання, яке може призвести до знищення фізичної індивідуальності людського суб'єкта, є замахом на головну цінність та недоторканність людської особистості, створеної за образом і подобою Божою. Інструкція життя священної конвенції доктрини віри та Донум віри застерігає, цитую слова з цієї інструкції. Певні спроби вплинути на хромосомну та генетичну спадковість, які не є терапевтичними, тобто не з лікування, а націлені на продукування людських істот, відібраних щодо статі та інших наперед визначених якостей, такі маніпуляції суперечать гідності людини, її цінності та ідентичності. Тому вони жодним чином не можуть бути виправдані можливими корисними наслідками для майбутнього людства. Не можна погані засоби навіть для доброї цілі застосовувати. З погляду персоналістичної етики не можна допускати таких експериментів, які лише дуже невеликою мірою створюють розвиток медичних наук і не стосуються потреб конкретних хворих людей і безпосередньо зачіпають гідність людей, що беруть у них участь, порушують цілісність, нищить їхнє життя, створить непропорційно великий ризик у досягненні очікуваних позитивних результатів. У всіх випадках втручання генної інженерії необхідно аналізувати критерії етичної дозволеності. Тобто не все, що технічно і науково стане етично дозволено. Це такий основний писник кардинала Єпископа, де в свій час директор Інституту біоетики і віце-президента Академії за життя Еліс Греча. Не все, що технічно і можливе, етично дозволене. Цей критерій має бути індивідуалізований через раціональне планування. Згідно з терапевтичною засадою, можна пожертвувати частину тіла, якщо це на користь цієї особи. Ми також ті засади говорили, що людина є в цілісності розглядаємо, частинка організму жертвується для добра своє. Наприклад, при гангрені її кінцівки. Добряємо кінцівку, щоб врятувати людину. Це засада цілісності. Слід зважати на те, що дух, душа і тіло є суттєвою єдністю, особи. Людська реальність не обмежується лише тілом. Людський розум повинен захистити цілісність людини, інтегральності, також ідентичності. З цього випливають такі етичні вимоги. Отже, подам зараз ті етичні критерії чи вимоги. Одна з них – це забезпечувати охорону життя і генетичну ідентичність кожного людського інвіда. Тобто кожне втручання, що призводить до знищення людського інвіда, навіть якщо воно здійснює для блага інших людей, є зневагою фундаментальної цінності людської особи. Наступна вимога – це здійснювати втручання лише для виправлення вади чи усунення хвороби, яка не піддається лікуванню жодним іншим способом. Потім наступна вимога – дбати про охорону екосистеми як середовища, що важливе для життя і здоров'я людини, бо все створене Богом є благом і має бути збережене. Наступна. Розуміти відмінність між людиною і іншими живими істотами, яка полягає у здатності до самосвідомості, свободи, відповідальності. Людина не повинна бути засобом. Так, тварина є на службі людини. Може, забезпечення, також наступна вимога – це забезпечення компетентної участі світової спільноти. Проблема втручання генної інформації не може бути розв'язана лише науковцями чи політиками, тому що стосується майбутнього всього, і на вимогу відповідальної участі цілого суспільства. Наступне питання, яке ми розглянули, це нормативні акти щодо поводження з генетичними дозволеними організаціями та застосування технологій генної інженерії вже з позиції біобезпеки. Отже, біотехнологія, яка нині широко розвивається, обіцяє вирішити проблему підвищення продуктивності рослин. Однак, в суспільстві ведуться гарячі дискусії з приводу потенційного ризику для здоров'я людини і довкілля широкого використання генетично модифікованих організмів. Подам визначення біобезпеки. Отже, біобезпека – це новий, але вже визнаний на міжнародному рівні термін, що позначає проблеми, пов'язані з використанням досягнень сучасної біотехнології, передусім генної інженерії і генетично модифікованих організмів. Основний документ з даного питання – це Картахінський протокол з біобезпеки стосовно конвенції з біорозмаїтості. Він прийнятий ще у 2000 році у Монреалі в Канаді. Головним принципом протоколу є принцип застереження. Тобто людина, не порушуючи вимог світової організації торгівлі, може відмовитися від ввезення на її територію генетично модифікованих організмів, якщо вважає, що такі організми спричинять небезпеку. Регулювання поводження з генетично модифікованими організмами у США та країнах вже тепер Євросоюзу запроваджено ще з кінця 80-х років ХХ століття. На сьогодні сусідні з Україною держави мають власну законодавчу нормативну базу в сфері поводження з ГМО та застосування технологій генної інженерії, згідно з якою здійснюється жорстка перевірка продукції, яка виготовляється з використанням ГМО, особливо харчових продуктів і лікарських препаратів. Вже понад 35 країнах діють закони щодо обмеження імпорту та або обов'язкового маркування продуктів харчування, які містять генетично модифіковані інгредієнти. Аналогічні кроки здійснили такі потужні імпортери продукції, як Китай, Японія, Корея. В країнах Євросоюзу продукти маркуються, що вміст генетично модифікованого перевищує 0,9%, в Австралії і Японії 5%. Перш ніж потрапити на ринок Євросоюзу, генетично модифікований продукт зазнає суворої перевірки, яка здійснюється в лабораторіях, що належать до європейської мережі спільного дослідного центру Єврокомісії. Законодавство Євросоюзу чітко регламентує принципи маркування продуктів із змістом ГМО. Під впливом Світової організації торгівлі обстоює цьому питанні інтереси зацікавлених американських компаній. У вересні ще 2004 року Єврокомісія вперше дозволила вирощування і продаж генетично модифікованого насіння кукурудзи, зареєструвавши її 17 нових різновидів в каталозі Євросоюзу за різноманіття видів сільськогосподарських рослин. І ще 31 травня 2007 року Верховна Рада України в пакеті документів, необхідних для вступу України до світової організації торгівлі, прийняла закон про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні, користуванні генетично модифікованих організмів. Цей закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями, тобто постачальниками, розробниками, дослідниками, науковцями, споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачає її розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні. Далі той закон називається «Погодження з генетично модифікованими організмами із забезпеченням біологічної генетичної безпеки». Але, на жаль, він фактично легалізує систему широкого обігу в Україні генетично модифікованих організмів і продукції, отриманої за допомогою ТЦНів. Наслідок цього Євросоюз, який після Чорнобильської катастрофи запровадив жорстку перевірку продукції, що могла б зазнати радіаційного впливу, не пропускатиме сільськогосподарську продукцію з України на свої ринки. А після вступу до світової організації торгівлі, наша, вона вже вступила в 2008 році, так, наша країна може стати основним споживчим ринком генетично модифікованої продукції Європи. Отже, необхідно негайно переглянути чинні законодавчі акти, прийняті, звичайно, на основі засад персоналістичної біоетики. І наступне питання – поводження з ГМО в контексті забезпечення біологічної та генетичної безпеки. Отже, визначити трансгенні продукти можна лише за допомогою специфічного молекулярно-біологічного аналізу, для чого потрібні кваліфіковані фахівці, відповідна лабораторна база. В Україні вона не розвинута, що унеможливить дієвий контроль за генетично модифікованою продукцією. Працює лише кілька лабораторій, у яких можна перевірити сировину місця. Отже, котрі ці лабораторії? Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень на базі державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживача. Це Київ, створена на початку 2007 року підтримки Держспоживстандарту. Наступна лабораторія при Інституті екогігієни токсикології імені Медведя Державного підприємства Міністерства охорони здоров'я України також Києві. І Центр діагностики вірусів та трансгенів насіння і рослин Національного аграрного університету також місто Києві. Для виявлення безпечності генетично модифікованих організмів є важливим, які гени утворюють, які білки утворюються, які синтезуються білки, якими є технології будування генів тощо. І тепер питання розглядаємо небезпечність застосування генетично модифікованих організмів для дітей і докторів. Завдяки цим відкриттям вчені можуть використовувати генетичні матеріали подібно до дитячого конструктора, створюючи організми з запропонованими властивостями. Спочатку це викликало великий ентузіазм учених, які вважали, що нова ера біотехнологій забезпечить перемогу над спадковими хворобами, впровадження трансгенних рослин, тварин підвищить ефективність сільського господарства, врожайність культур, що в свою чергу вирішить проблеми голоду у світі. Проте невдовзі виникли побоювання, що трансгенні організми, які були створені у лабораторних умовах без урахування їхніх імовірних екологічних характеристик і не пройшли тривалу еволюцію з природними організмами, можуть вирватися з пробірки на свободу та безконтрольно і необмежено розмножуватися. Якими можуть бути наслідки? Отже, висуваються різні гіпотези. Порушення екологічної рівноваги, зменшення біорозмаїтості, активація досі невідомих патогенних мікроорганізмів, хаотичне перенесення чужорідних генів біосфери, поява нових видів, тобто монстрів, які можуть знищити все, руйнування екосистеми, загроза людському генофонду, планети, виникнення і поширення досі невідомих хвороб, тварин, рослин, ми вже знаємо, віруси грипової пневмонії, пташиний грип в Азії, чиська з Європи, тепер про коронавірус, нове захворювання моргеллонс пов'язують з плазмідами агробактерій, що використовуються для створення генетично модифікованих організмів. У липні 1971 року кілька видатних учених, лауреатів Нобелівської премії, звернулися до наукової громадськості з пропозицією накласти мораторій на дослідження рекомбінантних ДНК, які містять фрагменти ДНК навіть різних видів. У лютому 1975 року в Каліфорнії на Асиломарійській конференції зібралися 140 вчених різних країн, що працюють в галузі геноінженерії. Ці вчені дійшли висновку, що нові організми в природних умовах не життєздатні, їх безконтрольне поширення маловірогідне. І вирішили мораторій, на жаль, перервати і продовжити дослідження з дотриманням спеціально розроблених правил. У 70-х роках почалося вирощування життєздатних трансгенних організмів з метою комерції. Нові трансгенні сільськогосподарські культури стійкі до гербіцидів, до хімікатів, мають змінений склад крохмалю, тобто цукру і жирів. Перші генетично модифіковані сільськогосподарські культури, насіння кукурудзи, сіті, бавовни, а також найпоширеніший у світі гербіцид Roundup у США 1996 року випустила на ринок Monsanto. Це транснаціональна корпорація біотехнологій рослин. Методами геноінженерії отримані також трансгенні яблука, сливки, виноград, картоплі, капуста, морква, баклажани, помідори, перець, огірки, пшениця, горох, рис, рапс, маїс. Понад 60 видів рослин. За останні роки, цих років, пройшли випробування більше 25 тисяч трансгенів, які вирощуються в великій кількості в багатьох країнах світу. На сьогоднішній день продукти, які містять ГМО, частіше потрапляють до споживчого кошика. Дослідження щодо впливу ГМО на здоров'я і життя людини та довкілля мають бути об'єктивними, незаангажованими. Найбільша проблема є в тому, що більшість людей не має належного уявлення про такі продукти. Важливим аспектом є надання такої адекватної інформації. Натиск на місце генетично модифікованих джерел теж не завжди відповідає дійсності, тому необхідна розробка механізмів суспільного контролю над поводженням із ГМО із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки. У споживачів, на жаль, відсутня можливість і право вибору тієї продукції, якій вони віддають право. Чи небезпечні ГМО для довкілля і людини? Передусім зазначимо, що селекція і геноінженерія – дві принципово різні технології. Селекція – це схрещування близьких видів чи штучний відбір, але аж ніяк не втручання в механізм відтворення ДНК. Як показали дослідження, гени не діють самі по собі, вони взаємодіють з іншими генами і змінюють свою поведінку залежно від їх впливу, координовано, взаємопов'язано діють. Наслідки приклеювання тих липких кінців фрагментів різних молекул ДНК не передбачувані. На сьогодні ГМО є основою багатьох вакцин, ліків, харчових добавок, продуктів харчування, наприклад, олії, хліба, борошна, соєвого молока, ковбас, паштетів, напоїв, печива, шоколаду. З огляду на те, що генетично модифіковані компоненти до складу тих продуктів – результат генетичних маніпуляцій, то реальним є ризик їх негативної дії на здоров'я людини. Тому необхідне ретельне дослідження генетично модифікованих продуктів на виявлення неможливої безпеки. Якщо ГМО викличе мутації в організмі, то її наслідки може нам буде побачити лише через декілька поколінь. Потрібно наголосити, що генетично модифіковані продукти небезпечні для людей репродуктивного віку. Окрім того, вони можуть, фігуруючи з геном плода, викликати його серйозні генетичні аномалії. Мова йде про загрозу генофонду людини. Використання генетично модифікованого насіння в сільському господарстві має свої негативні сторони. По-перше, втрачається розмаїття місцевих культурних рослин, які тисячами чи навіть тисячоліттями адаптувалися до місцевих умов, служили надійним джерелом харчування для людей. Зараз ці локальні культури повсюдно витісняються величезними полями генетично модифікованих монокультур. По-друге, вчені дослідили, що ГМО шкідливі для ґрунтів. Ще одна хвилинка. Україні є багато своїх культур, які адаптовані до місцевого клімату, входять до раціону населення. Внесення ГМО культур, які б властивості вони не мали, там стійкість хвороб, бур'янів, шкідників, порушують традиції самобутність аграрного сектора. Сучасна світова наука розвивається завдяки системі грантів, додаткового фінансування. Для біотехнологічних досліджень кошти надходять переважно від компаній-виробників. Тому зрозуміло, що виділяти кошти на перевірку впливу генетично модифікованих культур на організм людини є невигідно. Це є проблемою всіх країн. Спосіб біоетики, економічні інтереси суспільства не можуть вище за людину, за її благо. І останнє, доктор біологічних наук Єрмаков, це в Росії, Ірина Єрмаков, вона співпрацювала з колегами США, Великобританії, Швеції. Враховуючи вплив генетично модифікованих продуктів на організм лабораторних щурів, дійшла негативну висновку, що ГМО можуть призводити до онкозахворювань, неплідності, алергії, сикозів, ожиріння, високого рівня смертності, захворювання стінопочки, генетичного виродження, зменшення чисельності та зникнення багатьох видів рослин, непоправних змін клімату і руйнування біосфери. Я так хотіла укластися, мені здається, якраз 40 хвилин, так?
Сестро, не хвилюйтеся, але ще одна декілька хвилин є. Я бачу, йде в нас телефонний дзвінок. Я зараз зовсім коротенько попрошу вас прокоментувати. І додзвонювач, можливо, хоче задати запитання по вашій темі. Тож, абоненти 098, слава Ісусу Христу. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. В такому разі в нас закінчується ефір. Ми хочемо, щоб ви надалі провадили нам катехези. Дякуємо вам за цю катехезу. Особисто для мене було дуже цікаво розбиратися в ДНК, в генній інженерії, яку ви щойно провадили і говорили. І це є дуже корисним для багатьох, я думаю, радіослухачів, оскільки ми розбираємо на хвилях Радіо Марії такі навіть тонкощі, як біоетика і ті катехези, які ви нам провадите. Дякую вам за катехезу і нагадую всім радіослухачам, що разом з нами в цьому ефірі була сестра Діогена Терешкевича, і вона буде продовжувати свій цикл катехез на хвилях Радіо Марія. Дякуємо вам, сестро!